Ton Tarant, 28 vjeqar, është akuzuar të shtunën për vrasje. Ai pritet të kthehet sërish në gjykat më 5 prill dhe mund të përballet me akuza tjera. Brenda 10 ditve të këtij akti të tmerrshëm të terrorizmit, ne do të njoftojmë për reformat që unë besoj se do ta bëjnë komunitetin më të sigurt, ka thënë Ardern gjatë një konference për media pasi ka mbajtur një takim me kabinetin e saj për të diskutuar reformat në ligjin e armëve pas ngjarjes së rënd me të shtëna me armë zjarri. Përveç 50 personave të vdekur, dhjetra të tjerë janë plagosur në dy xhami, derisa kanë qenë duke kryer lutjet e së premtës. Pronari i dyqanit Gun City, David Tipple, ka thënë se sulmuesi i dyshuar ka bler legalisht përmes internetit 4 armë dhe municion nga dhjetori vitit 2017 deri në mars të 2018, mirëpo atij nuk janë shitur armët me të cilat ka kryer masakrën. Arma e stilit ushtarak, që është raportuar të jetë përdorur nga sulmuesi i dyshuar, nuk është bler në dyqanin Gun City, ka thënë Tipple gjatë një konference për media. Sipas ligjit për armë në Zelandën e Re, armët e kategorisë A mund të jenë gjysma automatike, mirë po të kufizuara në 7 të shtëna. Ndërkohë, në disa pamje online, sulmuesi është parë të këtë bërë një varg të shtënash në xhami. Tipple ka thënë se mbështet planin e kryeministrës Ardern për të ndryshuar ligjin për armët, me që sulmi në Christchurch kanë ngritur shqetësime legjitime. Kryeministria nuk ka dhënë shumë detaje për ligjin e ri, mirë po ka thënë se ai ndalon armët automatike pas sulmit të fundit. Australia ka prezantuar disa nga ligjet më të ashpra në botë për armët pas një masakre që ka ndodhur më 1996, ku një sulmues i armatosur ka vrarë 35 persona duke përdorur një armë gjysmë automatike të llojit AR-15. Kjo armë është përdorur edhe në masakrën e Christchurch. Australia ka ndaluar përdorimin e armëve gjysmë automatike, ka nisur një fushat për dorëzim të armëve dhe ka bërë rregulla të ashpra për të gjitha llojet tjera të armëve të zjarrit. Ndërkohë kryeministria e Zelandës së Re ka mbështetur të gjitha ata persona që synojnë të dorëzojnë armët e tyre. Mësimi i qartë nga historia në gjithë botën është që nëse kërkojmë të bëjmë komunitetin tonë më të sigurt, ne duhet të veprojmë tani, ka thënë ajo. Unë besoj thellësisht se shumica e tyre që kanë armë në Zelandën e Re do të pajtohen me ndryshimet që na duhet bërë. Në këtë vend, shtet me 5 milion persona, besohet se janë rreth 1.5 milion armë zjarri. Mirë po, krimet e dhunshme janë shumë të ralla në Zelandën e Re dhe madjas policët zakonisht nuk bartin armë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u kritikua për shfaqjen e disa pamjeve nga sulmi në Zelandën e Re për të rritur mbështetjen në tubimas zgjedhore. Erdogan tha se një pjesë e manifestit të sulmuesit të dyshuar Brenton Tarant ka pasur për qëllim të nxjerrë Turqit jashtë Evropas. Në një tubim zgjedhor të dielën, Erdogan tha se i dyshuari ka vizituar Turqinë dy herë dhe se ka dashur që muslimanët turqë të largohen nga territori evropian i Turqisë për në anën perëndimore të ngushticës së Bosforit. Ministri i jashtëm i Zelandës së Re Winston Peters i porositi zyrtarë turq se shfaqja e videove është e padrejtë dhe se rrezikon qytetarët e tij jashtë vendit. Tre njerëz u vranë nga të shtënat në një tramvaj në qytetin Utrecht të Holandës, bën të ditur autoritetet. 9 vetë tjerë u plagosën në incidentin që sipas policisë mund të jetë sulm terrorist. Policia tha se është në kërkim të një 37 vjeçari turk i identifikuar si Gökmen Tanis dhe i paralajmëroi qytetarët që të qëndrojnë larg tij. Shkollat në Utrecht u mbyllën derisa policia antiterrorizëm po punon në gjetjen e sulmuesit të dyshuar. Nuk mund të përjashtojmë motivin terrorist, tha koordinatori për antiterrorizëm i Holandës, Peter Jaap Albersberg. Shumica është shumë çka është pa qartë, shpërtash dhe autoritetet lokale po punojnë për të mbledhur faktet, shtoi ai. Albersberg po ashtu bëri të ditur se niveli i kërcënimit të terrorizmit në Utrecht është rritur në shkallën më të lartë, 5 për 18 orët e ardhshme. Autoriteti i transportit të Utrechtit tha se disa shërbime të tramvajit po vazhdojnë në qytet, ndonse i paralajmëroi udhëtarët që t'i kenë parasysh vonesat. Mbrëmjet e punësimet mbi bazën e familiarizimit dëmtojnë rënd punësimin e kuadrave profesionale në Kosovë, ka deklaruar të hënën ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë Ruari O'Connell. Ai bëri këto komente në konferencën për shënimin e 3-vjetorit të memorandumit të mirëkuptimit për rekrutimin e pozitave të larta drejtuese në mes të ambasadës britanike dhe institucioneve të Kosovës. Ambasadori britanik tha se çësia e institucioneve të Kosovës në favor të nepotizmit ndikon në penalizimin e profesionalitetit, çka rrjedh mirë sipas tij dëmton punësimin mbi bazën e merit partitave në pozitat e larta drejtuese. Sipas dështimi këtij projekti është përgjegjësia politikanëve në Kosovë. Kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj nuk e ka mohuar se gjatë proceseve të rekrutimit janë shënuar dëme. Bashkimi Evropian konsideron se është e drejtë qytetarëve që të protestojnë, por se parlamenti është vendi ku duhet të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura, kështu deklaroi zëdhënësja e BE-s Maja Kocijančić pas protestave që u mbajtën në fundjavë në Beograd. Parlamenti është vendi ku duhet të ketë hapësirë për diskutim me qëllim që të gjenden zgjidhje të përbashkëta dhe të zgjidhen problemet e qytetarëve. Dialogu I strukturuar me shoqërinë civile është po ashtu I rëndësishëm, tha Kocijančić për gazetarët në Bruksel. Protesta antiqeveritare në Beograd mbaz do të shtunë që shumë të 10 orë të vitet e kaluar. Të shtunën e kaluar disa protestues dhe udhëheqës të opozitës kanë hyrë në ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd, duke kërkuar hapësirë në televizionin publik. Më pas ata e nxjerrë jashtë nga gjandarmëria. Rusia reagoi pashtu për protestat në Serbi, duke thënë se ato janë çështje e brendshme këtij vendi. Presidenti Rusis Vladimir Putin qëndroi të hënën në Krime për të shënuar 5 vjetorin e ditës kur gadishulli Ukraina sipas Moskës zyrtare është bërë pjesë e Rusis. Ukraina dhe Perëndimi e kanë cilësuar këtë hap të Rusis si aneksim të paligjshëm dhe kanë ndërmarrë një varg sanksionesh kundër individëve dhe entiteteve ruse. Putin përorroi dy stacione të reja të energjisë në qytetet e Sevastopolit dhe Simferopolit.
Сьогодні зроблено ще один важливий шаг в укріпленні.
Сот është bërë edhe një hap tjetër I rëndësishëm në përpjekjen tonë për të rritur sigurinë me energji në gadishullin e Krimes dhe në gjithë jugun e Federatës Ruse, tha Putin. Dy stacionet e energjisë kanë qenë në qendër të një skandali ndërkombëtar, pasi kompania gjermane Siemens ka thënë se turbinat e saj janë instaluara atje pa dijenin e saj. Ky veprim është cilësuar si shkelje e sanksioneve të Bashkimit Evropian që ndalojnë furnizimin me teknologji energjetike në Krime. Në 18 mars të vitit 2014, Putin ka nënshkruar një traktat I cili thot se rajoni Ukrainas I Krimes është pjesë e Rusis. Para këti vendimi, forcat ruse kanë marrë kontrolin e Krimes dhe kanë organizuar një referendum atje për bashkimin me Rusin, I cili nuk është njohur nga komunitetin ndërkombëtar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare të Bolli. Ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionin e radhës nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.